і начебто й Доллі до нього причетна. Вона сердито дмухнула, роздиваючи паперовий пакет. Отож, перекажи їй мою пораду, нехай вертається додому. А оце, Коліне, забереш із собою тут булочки з корицею. Я ж знаю, яка вона ласа до них.
Коли я вийшов з пекарні, годинник на будинку муніципалітету видзвонив 8 разів, отже було 7:30. Той годинник завжди йшов на півгодини вперед. Одного разу привезли звідкись щонайтямущішого майстра, щоб полагодив його. Він проморочився цілий тиждень і врешті заявив, єдиний певний засіб – це брусок динаміту. І все-таки муніципальна рада проголосувала за те, щоб заплатити майстрові повною мірою, бо тепер усе місто пишалося таким непіддатовим годинником. Коло декотрих крамниць на площі вже з'явилися їх власники, готуючись відчиняти. Курява з-під їхніх мітов запинала вітрини, прохолодну вуличну тишу грубо розтинав грюкіт залізних сміттєвих ящиків. У ранній пташці, бакалійній крамниці, куди краще за вірінину 5-центову, 2 темношкірі хлопчаки виставляли на вітрину бляшанки з гавайськими консервованими ананасами. А на південному боці площі, за тростяними лавами, що на них у будь-якій порі року сиділи сумирні, вже близькі до скону дітки, я побачив фургон, про який казала місіс Каунті. Власне, старий ваговозик з прилаштованою зверху брезентовою будою, що за задумом власників мала надати йому схожості з пам'ятними фургонами часів освоєння Заходу. Самотно стоячи на безлюдній площі, він мав жалюгідний і недоладний вигляд. Уподовж кабіни, на даху, стримів, мов акулячий плавець, саморобний плакат футів на 4 заввишки. «Ласо малюка Гомера Медда приведе вашу душу до Господа Бога». З другого боку, зеленкуватою олійною фарбою, що взялася пухирями, була намальована усміхнена подоба у височенному ковбойському капелюсі. Я ніколи б не подумав, що то людська істота, але напис сповіщав: «Чудо дитина, малюк Гомер Мед». Не маючи на що дивитись здалі, коли фургона нікого не було, я попростував до тюрми, цегляної коробки, що стояла поряд з конторою фордової компанії. Колись я був там і всередині, разом з десятком інших хлопців та чоловіків, мене завів туди здоровила Едді Стовер. Він прийшов в аптеку і сказав: «Хто хоче побачити дивовижу, ходім зі мною». Дивовижий був худенький, гожий із себе циганчук, якого зняли з вантажного поїзда. Здоровила Едді дав йому 25 центів і звелів спустити штани. І ми побачили таке, що ніхто очам своїм не повірив. Та один з чоловіків сказав: «Слухай, хлопче, якого ж дідька ти сидиш під замком, маючи такого лома?» І ще кілька тижнів після того можна було вгадати, хто з дівчат чув цей дотип. Ідучи повз тюрму, вони щоразу починали хихотіти. Бічну стіну тюрми прикрашає якесь дивне зображення. Я запитав про нього Доллі, вона сказала, який пригадується, колись за часів її юності, то була реклама цукерок. Може, і так, але від напису вже сліду нема. А лишилось тільки щось ніби затертий крейдою гобелен, 2 рожевих, як фламінго, ангели з шурмами витають над величезним рогом достатку, повним плодів, наче різдвяна панчоха. Той малюнок на цегляній стіні скидається на вицвілу фреску, на бліде, ледь помітне татуювання, і ув'язнені ангели тремтять у сонячному провінні, мов душі злочинців. Я розумів, що ризикую, походжаючи отак на видноті, але все-таки пройшов повз тюрму. Тоді повернув назад, свиснув і пошепки гукнув: «Кетрін! Кетрін!» Сподіваючись, що вона почує, і підійде до вікна, котре її вікно, я здогадався одразу, на ньому, виблискуючи за ґратами, стояла кваюм із золотими рибками.